Je laureátkou ceny L'Oréal UNESCO pro ženy ve vědě. Zabývá se zkoumáním procesů v kvantovém baku a s tímto projektem také zvítězila. A říká, že díky zkoumání částicových procesů ve vaku můžeme otevřít okno do nové fyziky a získat tak větší pochopení vakua jako důležitého média. Hostem dnešního studia Leonardo je Hedvika Kadlecová z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, která působí v laserovém centru ELI v Dolních Břežanech. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Studio Leonardo.
Paní doktorko, já bych se na úvod zastavila právě u vakua jako prostředí. Já jsem ho zmínila v tom úvodu, ale vlastně jak ho definujeme? Existuje jedna jediná definice, anebo je vakuum přeci jenom třeba různý pojem z toho, kde se vakuum vyskytuje, jestli mluvíme o vakuu ve vesmíru, nebo jestli mluvíme o tom, které tady pro vědecké účely navodíme?
Ano, ten rozdíl tam je v definicích. V definice vakua závisí na tom, v jakém třeba i oboru pracujete, nebo v jakém prostředí zkoumáte procesy nebo experimenty. Vakuum definované na Zemi má jinou definici než vakuum ve vesmíru. Určitě je pravda celkově, že vakuum je vlastně prázdné prostředí, to můžeme říct obecně, a ta prázdnost toho vakua může mít různé vlastnosti nebo podle toho, co potřebujete. Třeba experimentální pracovníci, když něco chtějí zkoumat ve vaku, tak to znamená, že tam je opravdu velmi nízký tlak a dokonce existuje několik tříd vakuum podle toho, jak moc tam máte nízký tlak a podle toho, co po ní potřebují zkoumat. Takže tam máte dokonce, myslím, že dokonce 10 názvů vakuí, kolik můžete jí definovat. Než to třeba z experimentálního hlediska, ale pro mě jako třeba pro teoretického fyzika, mě zajímá vakuum. Já si představuju vakuum jako to vakuum, které máme ve vesmíru, mezi planetami, které vyplňuje to prostředí okolo nás, mezi Zemí třeba a Měsícem. A to vakuum je prázdné a je tam velmi nízký tlak, nízká teplota. A vím, že třeba z pohledu mě, jako z částicové fyziky, z kvantové teorie pole, víme, že to vakuum není úplně prázdné, ale že tam dochází k fluktuacím částic. Například, že tam dochází ke spontánním kreaci elektronpozitronových párů, které ale vzniknou a strašně se rychle zaniknou. Takže já vím, že prázdné úplně není.
Mm-hmm. A když jste třeba zmínila hodnoty jako teplota anebo tlak, může se opravdu vakuum od vakua lišit tyto hodnoty? To znamená, ano, třeba ve vesmíru naměříme jiný tlak a jinou teplotu v tomto prostředí, než třeba v laboratoři, když navodíte
určitě vakua.
Takže to jsou ty odlišnosti.
Právě, že v experimentální komoře, třeba vákuové komoře, můžete si to nastavit, jak vysoké vákuum potřebujete.
Existuje vlastně přirozené vákuum? To je to, které je mezi těmi planetami?
To bych řekla, že je taková ta definice, takový ten standard.
A s tím ostatním si hrajou vědci,
ano,
pro svoje účely.
Ano.
Když se vezmeme vůbec třeba z částicového hlediska, co se může ve vákuu odehrávat, tak mluvíme o úplně jiných procesech, než třeba reakce, které probíhají v tom v uvozovkách běžném prostředí tady na Zemi, v prostředí atmosféry a podobně. A nebo se tam odehrávají vlastně ty samé reakce, ale jenom díky tomu, že to prostředí je definované jinak, tak probíhají jinak.
Ty procesy jsou samozřejmě, ty procesy jsou stejné. Ale váku třeba můžou probíhat jinak, než v atmosféře třeba zemské, nebo v tom váku u nás, které my tady nastavíme. Ten proces, řekněme, že beru jako standard vákuum ve vesmíru, tak třeba ty procesy, které tam probíhají, některé procesy nemusí ani nastat u nás v atmosféře. A právě tím příkladem je právě ten rozptyl fotonu na fotonu, který právě my zkoumáme právě v tom našem projektu na ELI.
K tomu se hned dostaneme. Je třeba právě světelná částice, kterou se zabýváte, něčím specifická, myslím tím, jak reaguje nebo jak se chová ve váku, chová se třeba jinak než nějaké hmotné částice?
Právě, že foton je jedinečný v tom směru, že má nulovou hmotnost a že má rychlost světla. Tím se odlišuje třeba od elektronu nebo od pozitronu, od dalších částic. A třeba právě ten elektron podle teorie elektrodynamiky může interagovat s fotonem jenom právě ve váku. Třeba v naší atmosféře nebo prostě kdekoliv v atmosféře nemusí vůbec k takové reakci dojít.
Ty částice se minou.
My zkoumáme takový dva příklady, třeba takový základní, že máme fotony, které jdou přímo proti sobě a zkoumáme, jestli se minou nebo jestli spolu zainteragujou. A v atmosféře, prostě v zemské, pokud není nastaveno vakuum, tak se minou a vlastně o sobě vůbec neví.
Ale v prostředí vákua se můžou srazit. To je ten rozptyl světla na světle, ano. Jak jste pojmenovala svoji práci?
Ano.
Co to vlastně tedy znamená? Je to proces, který může nastat jenom ve váku a teď jaké jsou z toho vlastně možnosti nebo výstupy nebo jakým způsobem vlastně ty částice tedy vůbec můžou reagovat?
No, ty částice můžou změnit směr a tam vzniká nějaké výsledné rozptýlené záření a to nás právě zajímá a to my se snažíme zkoumat a díky tomu, že my pak třeba vyzkoumáme nějaké vlastnosti toho vycházejícího záření, nějaké charakteristiky, nebo budeme vědět nějaký směr, do kterého se to rozptýlené záření dostane, nebo nějaké, co se s tím pak stane, tak díky tomu my budeme vědět, že k tomu rozptýlu došlo.
A je to třeba jev, který můžeme využít potom nějak v tom praktickém poznání, nebo vlastně teď se bavíme o věci, která je jistě nesmírně důležitá z hlediska základního výzkumu a z hlediska vůbec poznání kvantové fyziky, a nebo to opravdu směřuje vlastně třeba k vývoji nějaké, ať už technologie, nebo třeba zdokonalení nějaké existující.
Má to určitě význam pro oba směry. Má to význam jak pro fundamentální fyziku. Mě třeba zajímá jako teoretičku, tam můžou být třeba nějaké nové příspěvky do Feynmanových diagramů nebo nějaké třeba nové částice se můžou objevit, které mi třeba nějaké intermediální částice, které zpostředkovávají interakce, o kterých my třeba nevíme, třeba toto, to je právě ta černá hmota, o které jako se strašně vždycky mluví všude, tak to by třeba mohlo objasnit, co ta černá hmota je. Ale pro praktické účely to může znamenat třeba, že můžeme pak mít ten proces v krabičce a může to být jako třeba nový zdroj záření, nový zdroj radiace. A to se pak může využít ve spoustě věcech, třeba výzkum rakoviny nebo něco takového, ale může se to používat všemožně. Jako já se teďka nedokážu ani představit. Já si představuji spíš jako nějaký sci-fi, že jo, nějaký takový ty krabičky a takhle.
Ale tak člověk jako nás kočí různé přístroje, které se zaměřují na přesnost záření, medicínské přístroje,
přesně
diagnostické přístroje.
Tak.
Takže tím směrem vlastně ten výzkum by mohl obohatit.
Určitě.
Tyto oblasti. Je to zajímavé, já jsem se dočetla, že ten proces, kterým vy se zabýváte, že vlastně byl pozorován v roce 2017 v CERNu při kolizi těžkých iontů. Jak je možné, že vlastně je to proces, který je jakoby vedlejší a pozorovan? Znamená to, že vy vlastně pracujete na tom, abyste ho uměli nasimulovat? My to zatím neumíme. Je to tak?
Přesně tak. Oni ho zatím byli schopni napozorovat nepřímo, to má jako vedlejší efekt.
Mm-hmm.
A ještě nepřímo, protože prostě nebylo úplně jako přímé pozorování, že by tam bylo to, co my navrhujeme v tom našem projektu, nebo co zkoumáme, je přímé pozorování, to znamená, že je to, já teďka odbíhám trošičku od té otázky, ale že my vlastně zkoumáme to, že máme z toho záření, které z toho vychází z té srážky, my víme, že tam vzniknou další procesy, další částice, třeba tam vznikají elektropozitronové páry, které dávají za vznik potom gamma fotonům a my právě chceme se zaměřit na detekci těch gamma fotonů, jakoby sekundární procesy, které vznikají z toho fotonu. A to je i přímé pozorování, protože to je jako sekundární proces. Ale to v CERNu oni prostě udělali, oni zkoumali vlastně něco trošku jiného a tohoto mělo jako vedlejší efekt a je to nepřímé pozorování. A ten proces je těžký pozorovat, protože je velmi slabý a je potřeba opravdu velmi vysokých energií, aby vůbec k tomu procesu došlo, aby jsme ho byli schopni pozorovat.
Je to tedy vlastně nový jev, kterého si v CERNu všimli díky zkoumání něčeho nového, anebo jenom při tom konkrétním procesu si všimli, že k němu dochází?
Oni jako věděli, že ho budou tam, že tam k tomu dojde a věděli, že ho chtějí zkoumat, a nebyl to hlavní předmět zkoumání toho experimentu.
A jak ten experiment tedy vypadá v praxi? Když se teď tu reakci snažíte navodit, tak co k tomu používáte, nebo jak to opravdu v té praxi probíhá?
No, já teďka, my to mám zatím v teoretické formě. Samozřejmě ten návrh je jako teoretický a my čekáme na experimentální skupinu, která by se to vzala. Ale podle těch zkušeností, co teďka mám s Eli, tak to určitě bude vypadat tak, že bude vakuová komora, kam budeme přivádět dva laserové svazky, které budeme srážet proti sobě v té vakuové komoře. Samozřejmě to bude náročný, protože v tom vakuum se bude muset udržovat. A to v těch zemských podmínkách není tak úplně jednoduchý. Ta vakuová komora potřebuje udržovat. Takže bude potřeba jako lidi k tomu, nějaký fyzikové, který budou udržovat ten experiment a tu vakuum budou kontrolovat, jestli to vakuum pořád je stabilní.
Je stabilní a standardní.
Standardní, jestli to pořád jako je v pořádku. A ten experiment má běžet rok.
teď mě jenom napadlo, když vlastně budete pouštět částice, můžou ty reakce nějakým způsobem, teď asi ve velkých úvozovkách, zanést to vákuum, měnit to prostředí právě už jenom ta probíhající reakce?
Ta právě to záření, který, nebo ty částice, které se tam budou generovat, my budeme odvádět. Ty se budou odvádět a my právě chceme, protože ten proces je tak slabý, že ty gamma fotony bude potřeba trošku jako kumulovat. Ten nápad je takový, že budeme nějak stáčet do kruhu. Oni budou jakoby pořád se točit dokola a vlastně se i vzájem se sebou srážet a tím pádem získáme silnější ten efekt. Má to být rok, takže z toho opravdu vidět, že ten efekt je velmi slabý a těch fotonů bude velmi málo. Třeba těch fotonů, který získáme, já si představuju, který získáme třeba za den, může být třeba jenom 2 nebo 3, že ten efekt je opravdu velmi slabý a díky tomu, že máme teďka k dispozici petavatové lasery, ta energie je tak vysoká, že opravdu můžeme se dostáváme na takové energie, že můžeme ty procesy simulovat, to je právě to nové, co na tom je. Díky tomu můžeme zkoumat takovéhle procesy. Rozptyl fotonu je jako poměrně velmi důležitý proces. Je starý, to o něm se ví, je to standardní proces. Vlastně z 50. let, to z kvantové elektrodynamiky. Není to nic jako nového, ale třeba jako Comptonův rozptyl nebo Cherenkovo záření, to jsou všechno standardní věci, ale my teďka můžeme právě díky petavatovým laserům, které se staví nejenom v Dolních Břežanech v Eli, ale po celém světě začínají vznikat taková centra, taky můžeme zkoumat. Aby se ten experiment povedl, tak na tom závisí strašná spousta věcí, tam závisí musíme mít lidi, stabilní vákuum v komoře, prostě lasery musí pracovat pořád. Já strašně doufám, že se to povede.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Já připomínám, že hostem dnešního studia Leonardo je Hedvika Kadlecová z Fyzikálního ústavu Akademie věd, která právě působí ve zmíněném laserovém centru ELI v Dolních Břežanech. Možná právě toto pracoviště a to, že vám vědcům nabízí možnost pracovat s těmi nejvýkonnějšími a nejmodernějšími lasery, to je právě asi to, co umožňuje vůbec takový experiment, když mluvíme o rozptylu světla na světle. Asi třeba v České republice není možné takový experiment provést jinde.
Ne, určitě ne.
A ve světě asi příliš pracovišť tady taky není.
Právě, že začínají vznikat. Právě jedno centrum je v Jižní Koreji, pak jsou hodně aktivní v Číně, kde mají teďka návrh na 100 petavatový laser.
A vy máte pro srovnání?
My máme 10. Mm-hmm. Oni, Číňani, se snaží vždycky všecko trůfnout několikanásobně, tak tam mají 100 petavatový laser. Pak je u Paříže, je taky staví 10-petavatový laser. Ta konkurence je poměrně vysoká.
Já se vrátím ještě k té soutěži, Americe, o které jsem mluvila na začátku. Vy jste laureátkou, řekněme, té regionální odnože ceny L'Oréal UNESCO, ale teď máte dokonce i novinku, protože vy jste postoupila s tím svým projektem v podstatě do mezinárodní úrovně této soutěže. Je
ano,
to
komise Českého L'Oréalu, akademická komise mě nominovala do mezinárodního kola, které bude už jako centrálně v Paříži vyhlášováno. Deadline pro přihlášku je v říjnu a vyhlášení bude v listopadu, že já to už budu vědět teďka docela brzo, jestli jako jsem se nějak umístila.
Mm-hmm.
A vyhlášení pak slavnostní by mělo být v Paříži někdy v březnu.
Příštího roku. Jak je přijímaný takový projekt? Protože přeci jenom i my se tady bavíme na půdě Českého rozhlasu v podstatě o velmi teoretické a velmi složitém oboru. Přeci jenom kvantová fyzika, teoretická fyzika není až tak srozumitelná. Jak třeba v rámci takové soutěže projekt z tohoto oboru přijímají a rozumějí mu? To musí být těžké i na tu prezentaci.
Pro mě to bylo strašně těžké připravit prezentaci pro tu komisi. My jsme měli mít 8 minut prezentace. A to teda byl obrovský oříšek pro mě, jak to udělat, aby přesně věděla, že v komisi budou zástupci úplně jiných oborů. Třeba jsem věděla, že tam je předseda Ústavu pro obratlovce, nebo úplně mimo prostě rostlinná biologie. Říká, tak to je strašný. O čem tam já budu povídat, aby to bylo srozumitelné pro ty lidi.
A co jste vyzdvihla vlastně, když byste třeba jenom teď zkratkovitě ne, na těch 8 minutách, už jsme taky konec konců o hodně věcech mluvili, ale kdybyste vyzdvihla vlastně ty hlavní přínosy v bodech, tak co je ten hlavní předmět vlastně toho zkoumání a to, jak ho můžete prezentovat navenek, ty jeho výhody, řekněme?
Právě jsem tam vyzdvihla to zkoumání toho vákua jako důležitého média. To je strašně důležitý, že díky tomu, já se nechci opakovat, že můžeme opravdu zkoumat procesy, které jsme dřív nemohli vůbec zkoumat a přenést do laboratoře. Což je jako, to je obrovský skok dopředu. A třeba jestli víte, prostě, že existuje standardní model částic. Ten model částic vznikal strašně, strašně dlouhodobě, že vždycky vzniká několik teorií, které jsou pak oříznutý experimentem. A díky tomu takhle vznikal ten standardní model ořezáváním prostě toho, jak vypadá realita okolo nás. Prostě třeba tam byly nějaké různé parametry, máte několik teorií, které mají různé parametry pro částice. Tak najednou vidíte experiment, jo, aha, ta částice má takovouhle hmotnost, tak ty všechny ostatní teorie nejsou platné a tato je jediná důležitá. A takhle vzniká ten standardní model, který teďka už funguje výborně, to všechno funguje dohromady, krásně díky tomu, že máme experimenty. Ale v tom standardním modelu částic jsou určitý temné oblasti, jako třeba ta temná hmota, nějaké intermediální částice, které jsou ještě trošičku nejasné.
Taková bílá místa na fyzikální mapě.
Pro mě je strašně zajímavý, že možná díky tomu těm laserům a díky zkoumáním těch procesů a toho vákua, my můžeme ty místa vyplnit.
Vy jste to i nazvala to v tom popisu toho projektu, že právě zkoumání procesů ve vákuu může otevřít okno do nové fyziky. Přesně je to to, tak, že dokážeme možná díky tomu vysvětlit nějaké zatím neúplně známé nebo objasněné procesy.
Ano, přesně tak. Nebo vyplnit nějaká ta bílá místa na tom, na té mapě fyziky. Přesně tak.
Může se prostředí vákua používat třeba jednou, když se podívám do toho výhledu, vůbec v nějakém širším praktickém využití, nebo je to tak drahé nebo zatím ještě nevyzkoumané, že v podstatě zkoumání tohoto typu nebo využívání vákua slouží spíš pro vás vědce a teoretiky? Nebo se skutečně jenom dočkáme toho, že se s vákuem začne nějakým způsobem pracovat i víc v té praktické rovině?
Zatím je to určitě na té rovině teoretické. Rozhodně ten rozptyl na fotonu zatím, jako, jak jsem vysvětlila, že ten efekt vyžaduje velmi vysoké energie, vůbec aby k němu došlo a velmi vysoké vakuum. Takže zatím je to velmi v teoretické rovině, ale až prostě se experimentátoři a teoretici naučí ten proces s tím vakuem i s těmi procesy pracovat lépe a budeme je schopni ovládat, budeme schopni zjistit přímo ty podmínky, při kterých vznikají a při kterých prostě zanikají a ovládat ten proces v tom váku v experimentální hale, tak pak se postupně určitě začne všechno posouvat k aplikacím do praktické roviny a pak bude strašný boom s tím, kam se to všechno bude moc aplikovat. A určitě to bude velký posun, jak v aplikacích třeba pro medicínu nebo i pro průmysl.
Může třeba se promítnout, teď asi úplně spekuluju, ale třeba i do roviny doplnění energií, protože pořád tady mluvíme o vyčerpatelných zdrojích. Mm-hmm. Může třeba právě taková fyzikální reakce, řekněme, zasáhnout do toho energetického pole.
Určitě.
Takže třeba nové pohony něčeho
může
a podobně.
Může se taky stát.
Protože mluvíte o energii, proto mě to vlastně napadlo, jestli i tímto směrem třeba podobná reakce by se dala někdy využít.
No určitě, já si myslím, že to taky určitě někoho napadne, že jo, prostě vědci zkoumají všechno a já se právě bojím toho, aby to pak nenapadlo někoho využít nějaký bojový, no co taky na Eli zkoumá, je třeba fúze, že vy střílíte laserem na nějaký třeba jaderný zdroj. Teďka tam je nějaký boronová fúze. Já mám právě zase spíš strach, aby nevznikla nějaká nová forma atomové bomby třeba. Co taky by šlo určitě udělat.
Ona je ta věda vždycky taková trošku oboustranná a dvousečná.
Přesně tak.
A třeba v průzkumu, protože samozřejmě ta expanze do vesmíru bude pokračovat, tak i tam vlastně v tom přirozeném prostředí mi možná zkoumání tohoto typu mohlo velmi pomoci.
Přesně tak. Na tomto projektu já třeba pracuju teprve přes dva roky, ale předtím já jsem na ELI už 4,5 roku a když jsem nastoupila, tak jsem dostala úkol, dostala jsem zajímavý projekt zkoumání, generování gravitačních vln pomocí laserů, interakce laserů s hmotou. Všechno taky strašně zajímavý, ale ten proces pro mě jako pro fyzika je důležitý publikovat, protože ty výsledky jsou negativní, protože ta amplituda té gravitační vlny jde na -42. Takže je to extrémně slabý proces. Nikdo do toho nebude investovat peníze. I pro mě to bylo těžké publikovat jako ve vědeckém časopise, protože všichni řekli, že to je nemožný a že to je vlastně díky tomu nezajímavý. Ty gravitační vlny právě třeba teďka vznikají experimenty, které právě se snaží měřit ty gravitační vlny ve vesmíru. Že budete mít třeba družice, 3 družice, které obíhají okolo Země, nebo i Země okolo Slunce, což to bude jako velmi, velmi rozsáhlý experiment, že budou tak do trojúhelníku a neustále mezi nimi budou vystřelovat ty lasery laserové paprsky, které se budou pohybovat jako bez problémů ve vesmíru, tento vákuum je krásný, že tam nebudou mít žádný problémy, budou rychlí, budou měřit ty gravitační vlny, které přichází od slunce.
Takže tam už by ten proces byl asi pozorovatelný a víc měřitelný.
Ano, ještě mnohem víc než třeba na tom LIGO, na zemských podmínkách. Budeme mít i takovýhle experimenty na gravitační vlny, tyhle ty ve vesmíru, který možná umožní i budoucí práci s gravitačníma vlnama. Třeba nám i gravitační vlny budou jako nějak prakticky, že si naučíme pracovat a trošku je ovládat, tak třeba i to.
Což jako seismologie zajásá.
Přesně tak, to bude taky strašně zajímavý.
Co vás bude čekat? Teď už jsme v závěru pořadu, bavili jsme se o tom, že máte minimálně rok toho experimentu, jenom když vezmu to probíhající proces před sebou a potom určitě ještě nějaké závěry, vyhodnocování. Ale znamená to, že až dokončíte ten projekt, že potom přijde další nové zadání, anebo si budete moci vybírat?
To je ten projekt, který jsem začala, já si myslím, že je dlouhodobější, že těch procesů, které můžeme zkoumat, je spousta. To, co jsem teďka zkoumala, je ten rozptyl foton na fotonu, ale já zatím zkoumám jenom dva protichůdné svazky, ale můžete zkoumat čtyři protichůdné svazky.
A z různých úhlů.
Víc těch laserů, aby to bylo intenzivnější, aby ten experiment byl třeba i rychlejší.
To znamená, že ten proces bude vlastně generovat další a další úkoly.
Můžete ho komplikovat. To jsme zatím zkoumali nejjednodušší možnost. Nás prostě zajímají procesy, které můžeme dostat do laboratoře. A i tyhle ty procesy jsou v tom směru strašně zajímavý a je důležitý taky zkoumat. Takže teďka těch procesů, jako my se snažíme vymyslet, které ty procesy zkoumat a dát do laboratoře, tak to je taky strašně zajímavý. Bych řekla, že to je hodně náročný pro mě přemýšlet, jak to udělat, v jakém jako setupu to dá dohromady, aby jsme to zkoumat mohli. Protože tam jsou samozřejmě omezení i matematický. I ta teorie, my používáme teorii pole částečně a i teorii plazmatu. A k tomu ještě tyto teorie vln. Takže tam je jako i hodně matematická část a samozřejmě ty teorie mají všechny svoje omezení. Takže vy musíte i počítat s tím, co vlastně můžete dělat. Mm-hmm. Já nemůžu třeba zkoumat úplně plný pole toho fotonu, my tam máme určitě nějaký jenom aproximace, když to řeknu takhle, že i tohle je velmi náročný všechno dát dohromady. Nás zajímá ten nejjednodušší jakoby příklad a pak se snažíme ho zobecňovat. A takhle jako pracujeme dál a dál. A že to je ten projekt, který jsem začala, já si myslím, že do něj vstoupí i víc lidí dalších do spoluprácí nebo studenti a že se to bude velmi rozvíjet, že tam nebudu jako jenom já a pan profesor teďka, co tam je, a že do toho vstupují další a další lidi. A dají se samozřejmě taky dělat počítačové simulace, ale spíš, co jsem pochopila, tak ten proces rozptylu fotonu na fotonu by bylo velmi těžké simulovat v těch programech, které teďka máme k dispozici.
Takže ruku v ruce jde vlastně i
takže
vývoj
je tam
dalšího
i jako
softwaru.
Požadavek na tohleto. Jako v kanadské pracovišti my nejsme jako firma, že my se vlastně všechno děláme docela sami, přes kontakty a tak, takže i tak jako to bude trvat možná trošku delší dobu, ale pak se to třeba rozjede víc.
Nezbývá než popřát, aby ty výsledky byly stále lepší a lepší a bohatší a bohatší. Moc děkuji, že jste přišla do dnešního pořadu a zase někdy se těším na shledanou.
Moc děkuji za pozvání.
Mým hostem byla Hedvika Kadlecová z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, která působí v laserovém centru ELI v Dolních Břežanech. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.